Arratsaldeon guztiei, beti bezala, zarrak berri duzu, sintoniak alaxe adierazten dizue. Zarrak berri, Alabedi Irratiko, historia programa.
Ongi etorri entzule guztioi, Alabediko entzule guztioi, arrozo bidez entzuten gehitu zuen guztioi ere ongi etorri, eta aspaldiko partez, ba, esan behar dugu, ba, irratzaio egiten ari garela, zeren eta, bueno, greba orokorra izan zelako, eta ondoren, ba, aste santuko oporrak izan ditugulako, ba, hiru aste inguru egon gara, ba, emititu gabe, baina, bueno, hemendik aurrera, txukun-txukun, txintxo-txintxo, hemen egongo gara.
Bai, gainera indar berrituta etorri gera, beraz, ba, fuerte hasiko dugu gaurko, oraingo, ikasturte honetako azkeneko txampa.
Hori da. Gaurkoan, ohi bezala, ba, elkarrizketa bat izango dugu eta zarrak berriko ohiko kolaboratzaileak izango ditugu. Gaurko elkarrizketan Lourdes Rodríguez izango dugu, bera Gite IPS-eko ba, lehendakaria dugu eta berarekin ba, elkarte honek publikaturiko Euskal Herriko historiari ekarpenak liburuaz hitz egingo dugu. Liburua, ba, artikulu ezberdinez osaturiko liburua dugu, historiaren garai ezberdinak hartzen dituen artikuluak dira, ba, historia aurrekoak, erromatar garaikoak, erdi aroa, aro moderno eta garaikideko artikuluak biltzen ditu, baina artikulu bakoitza ba, historialari edo aditu batek idazten du. Orduan, ba, bueno, liburu honetaz hitz egingo dugu, ba, bueno, jakiteko zer aurkitu dezakegun. Esan bezala, Euskal Herriko historiari ekarpenak da liburua.
Baina ez du liburua bakarrik izango gaurko gure zarrak berrin. Hain zuzen, ba, astero izaten dugun bezala, gure kolaboratzaile utziko dugu txoko bat ere bai. Eta gaurkoan, ba, alde batetik, Juanjo Hidalgo etorriko da, bera, Aunia Kultura Elkarteko kidea da, eta gaurko aukeratu duen gaia da Euskal Herrian dauzkagun aztarna aurre romanikoak edo preromanikoak. Gutxi dira aztarna hauek, berak dien bezala 21 inguru bakarrik, gehienak Bizkaian, Araban ere badaude, baina, ba, bueno, katalogatzeko zailak dira, ba, 10. mendekoak direla dio Juanjok, eta berak azalduko dugu, ba, pixka bat ze interpretatzen duen, ba, aztarna guzti hauetatik.
Bueno, eta bigarren kolaboratzaileen txanda, ba, gaurkoan gure artistak etorrizko zaizkigu gurera, Libe eta Alba, eta gaurkoan ba, Modigliani buruz hitz egingo digute, eta ba, beti bezala, ba, berai esker, ba, ezagutzen dugu, bai artistak, naiz eta ezagun batzuk ezagunak egin, ba, beren historia, obra eta testu inguru historikoa hitz egiteko, edo gehiago jakiteko aukera izategu kolaboratzaile hauei esker, eta ba, beti bezala ba, gure programan saiatzen gara ba, musika pixa zaintzen edo. Eta ba, oraingoan gaurkoz aukeratu dugu Marlaneganen azken diska. Orain dela gutxi egondu zen Bilbon kontzertu ematen. Eta ba, bueno, pues, aukeratu dugu pixkate ordu terdi beteta daukagun ordu terdi hau ba, pixat goxatzeko, ez? Asi que ba, besterik gabe Marlaneganekin utziko zaituztegu. Eta ba, komentatu dugun guzti horretako astia izango dugu.
We'll be right back.
Bueno, ba, lehen aipatu bezala, gaurkoan Lourdes Rodríguez elkarrizketatuko dugu, bera Gite IPS-eko lehendakaria dugu, kidea dugu, eta berarekin Euskal Herriko historiari ekarpenak liburuaz hitz egingo dugu. Kaixo, Lourdes?
Arratsaldean, zer moduz?
Ondo, ondo. Bueno, liburuaz hitz egin aurretik, Gite IPS elkartea hitz egin nahiko genuke, agian jende askok ezagutu dezake zuen elkartearen lana, baina entzuleak hobetago kokatzeko, aipatu, azaldu Gite IPS-ek dituen helburu eta egiten dituen lanak.
Bai, bueno, Bizkaiko erakundea da, naiz eta izen bereko erakunde bategon Nafarroan aspalditik banatu ziren eta hildo diferentei eutzi egin diegu, ezta? Kultura elkartea da, eta kultura elkarte horren helburua da oro har hartuta eta oso modu zabalean ulertuta euskal kultura lantzea. Hau da, euskal jendartean dauden arazoak, hainbat puntu, landu, aztertu, ikertu eta herriare, herritik hartu eta herriaren gana bidali, ezta? Eta hau aprobetsatan nahi dut esateko ere, ba, Gite IPS zerbait bada da, bueno, pues arpide dun leial multzo bat, hor 30 urte luze hauetan gure ondoan egon direnak mota askotako sustapena ematen, eta gero beste aldetik kolaboratzaile sale sare ba, importante bat ere daukago, ez da? Beraz, erakunde txikia da, baina sare importante bat dauka ondoan. Eta nik uste dut horrek aukera eman digula azken urte hauetan ba, lan interesgarri bat egiteko. Ez da nik idea naizelako, baina uste dut hori hainbat eta hainbat ikastaro, itzaldi, ikerketa, formazio kuadernoak eta egin ditugun, eta kontuan hartu, ba, ze baliabide gutxi daukagun alde batetik, eta gero, pues, ze ekarpen egin dugun nik uste dut benetan interesantea dala, ez da? Ze, hau danako katu behar dugu gainera egitasmo zabalago baten. Hasierako helburua izan da, heziketa eredu eraldatzailea, zabala, guk guztiok behar dugun heziketa eredu bati buruz gogoeta egin, eta gero guztion eskura jarri. Ezta, nik uste dut hori dala behar bada IPS-ek daukan ezaugarri bat oso errotuta dagoela herriaren dinamikan, eta horrek eraman gaitu pues hainbat ekimen sozialetan parte hartu, eta nik uste dut hori interesgarria dela, ezta? Gutxi gora bera laburtuta, edo zelan be web horri bat daukagu ja azken hilabetetan martxan dagoena, inoiz ezin da islatu bizitza osoa horri baten, baina bueno, sartu kuskuseatu eta gurekin harremanetan jarri nahi baduzue, ba pozik.
Bai. Okerrez banago www.gite-ips.org edo.
Hori da, bai, 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 edo zelan begite pikatuta ere bere alase topatuko dute. Eta, bueno, ordekogu, gurekin harremanetan zuzenean jartzeko, ordekogu produzioa, orde ditugu liburuak, eta gure azken erronka da, bueno, ba, dagoen material ikaragarria, baia digitalizatzen dugun eta ia guztion eskura jartzen dugun, ez da? Astiro, astiro, baina bagoaz. Bai.
Bueno, ikusten da, lanarlo ezberdinak badituzuela, ez? Atal edo arlo ezberdinak jorratzen dituzuela. Historiarekin ze harreman duzue konkretuki?
Bueno, historia izan da betiko gaia IPS-en, ez da? Gure ardatz bat izan da Euskal Herriaren historia. Sortu zanetik ikusi genuen behar beharrezkoa zala gure herria den gaurko egoera ulertzeko iragana ezagutzea. Ezagutzea, ulertzea, interpretatzen jakitea, ze bestela, bueno, zelan ulertu ez da herriei baten bizitza bere historia ezagutu gabe. Eta gure kasuan are gehiago zeukatu egin digute, ezta? Euskaldunoi gure historia. Beti ezarri egin digute arrotza den historia bat, ezta? Eta zentzu horretan, bueno, ba, hainbat eta hainbat lan eginda, nik uste dut hori. Ia urtero ikastaro bat antolatu dugun, arlo diferenteak landuz, formazio kuadernoak atara ditugu, herri-herriko itzaldi buztak izen bat, ehunka itzaldi eman ditugu, eta bueno, gainera zakarrik historia zentzu ezakit ofizialean, ez da, zaiatu gara gaur egungo errealitatetik abiatuta zentzu diren Euskal Herriaren historia aztertzeko behar ditugun parametroak. Eta horretan ere historiografia ofiziala oso gauza konkretuetan zentratzen garen, bagu saiatu gara herriaren historia, ezta emakume eta gizonen historia, basumea bada ere euskaldunon historia lantzen, emakumen ekarpena, presentzia prozesuetan, produzio sistemen azterketa, urrats txikiak baino ez ditugu eman, oraindik asko falta da, baina, bueno, nik uste dut horretan gugutzienez ikusten dugu harrituta, mirari txiki edo handi bat izan dela euskalduntasuna zelan heldudan gaur egun arte, ezta? Kontuan hartzen badugu zestatu handi eta arroputz izan ditugun ondoan eta ditugun, oraindik gure arbasuek zelan egin duten, ze prozesu garatu dituzten, euskalduntasun horren lekukoa pasatzeko nik uste dut benetan lan eskerga egindana eta guk hori ezagutu behar dugula. Eta ezagutu behar dugu lanildo nagusiak, bueno, ba, alde batetik gaurko errealitatean daudelako eta gure etorkizunerako proiektua argitzeko ere funtsezkoak direlako, ez da? Beraz, funtsezko gaia izan da beti eta da gaur egun ere IPZ-en.
Historia beraz, zuek hein handi baten ulertzen duzue gaur egunerako zerbait praktikoa eta erabilgarria eta etorkizunerako baliagarria izan daiteken zerbait bezala.
Nik gehiago zango nizuk ez dago modurik gaur egungo egoera ulertzeko historia ez badugu. Gutxinez lerro nagusiak, ez da? Ez baditugu ondo ulertzen, ez da? Zergaitik heldu garen gauden lekura eta zelako prozesuak bizi izan ditugun, hori ezinbestekoa da nik uste dut gaur egoera ulertzeko.
Bueno, Lourdes, gaur konkretuki ba zuek argitaratutako liburu bat aipatzen nahi genuen zuekin, Euskal Herriko historiari ekarpenak. 2011an argitaratu zenuten okerrez banago eta artikulu ezberdinez osaturiko liburua dugu. Artikulu hauek ikusten dugu ba autor ezberdinen artikuluak direla, historiako garai ezberdinak hartzen dituzten artikuluak direla. Nola bildu dituzue artikulu hauek? Nundik atera dira ba artikulu hauek?
Bueno, hau izan da gure lan egiteko modu bat, ezta ikastaroak antolatzen genituen eta gero ikastaro horietatik al izan ezkero ba saiatzen ginen material hori paperean jasotzen edo momentu honetan ja ari gara bueno ba jendearen eskura internetez jartzen, ezta? Eta hori da liburu hau be bi ikastarotan 2007an eta 2011an egin genuen saiatu ginen egiten Euskal Herriaren osoko planteaketa, bueno, pues ezinezkoa izan zen, baina gutxienez urratsak markatu genituen eta bi ikastaro horietan eman ziren hitzaldiak gainera jatorrizko hizkuntzan jaso ditugu ba agertzen dira, ezta? Orduan guk egin genuena izan zen adituekin hitz egin, hizlariekin hitz egin, ikuspuntu nagusi batzuk proposatu. Ze guk ikusten duguna da hori, herriaren historia aztertu behar dugula eta beti boteretzuen bueno, harremanak eta gudak eta interesak aztertu, baizik eta herriaren historia. Eta bertan guk hiru aldagai markatzen ditugu funtsezko baloratzen dituguna. Bata da klase soziala, bestea da sexu genero aldagaia, emakume izon izatea eta horren eragina, eta bestea da naziotasuna, lurraldetasuna, euskalduntasuna. Hiru hitzak erabiltzen ditugu gutxi gora beraz, lurraldetasuna ez da bakarrik geografikoa, nazioa igual kontzeptu etnografiko igual politikoa da, eta euskalduntasuna da, bueno, gure nortasunaren nolabait ezaugarri da, ez da? Eta hiru aldagai hauekin nahi genuen alde batetik prozesu edo gertakari garrantzitsuenak ezagutu, eta gero beste aldetik eraldaketa gertatzen den une edo prozesu nagusietan ulertzeko klabeak zeintzuk ziren, ezta? Orduan egin genuena izan zen hori, proposatu, betiko aro klasikoak hartu genituen, baina lanketa ezberdina planteatu genien. Eta bueno, batzuk animatu ziren, ezen erraza baldintza hauekin jendea topatzea, baina ikusten duzuen ez, bueno, jende interesgarria benetan, eta parte hartu zuen. Eta orduan, bueno, pues horretan, hori da liburuaren zera, ez da? Emaitza, prozesu horren emaitza da.
Lourdes, aipatu ditugu ba, garai eta artikulu ezberdinak agertzen zaizkigula, pixkate agian, ez da gite, atalez atal joan gaitezken apurtxo bat ikusten zer aurkitu dezakegun artikulu hauetan, edo?
Bai, ba, beitu, hasieran gomidatu genuen Francisco Letamendia, UPV-ko irakaslea, zen bera izan zen 1977an ere historia ikastaroan parte hartu zuen horietako bat, eta berak hartutako garai hartan bi aldagai lana eta nazioa proposatu genuen, bueno, pues 30 urte beranduago, geroago, bazelan ikusten zuen. Eta nik uste dut oso artikulu interesgarria egin zuela. Eta bukatzeko ere beste lekukotasun badekogu benetan baliogarria nire ustez, eta da Alfonso Sastreren hitzaldia, laburra, erderaz dago bebai, porque sigo siendo komunista. Nik uste dut hori ba, interesgarria dela, zelan hasi eta zelan bukatzen dan, baten bat animatuta badago, ze, bueno, oso ikuspuntu pertsonala da, baina gero beste aldetik egia da, ba, bueno, ba, baliotsuak direla ekarpen biak, ezta? Eta gero ja bestea da akademikoagoa nahi badugu. Lehenengo puntua da Euskal Historia aurrean, hor hiru artikulu daude, benetan nik uste dut ononak, alde batetik Euskal Historia aurrean azken ikerketen arabera, ba, klasea, generoa, hizkuntza, lurraldetasuna, gero beste aldetik burdinaroaren egin diren azken ikerketen emaitza, eta gero erromatarkuntzaren planteamentua, ez da? Hemen gainera apurtu egiten da, orain arte zegoen mito bat, euskaldunak ez ginela erabat erabat konkistatuak izan eta horrelakoak, ezta? Bigarren blokea feudalismoa da, nahiko azterketa klasikoa da, baina saiatu gara berriro ere lehen aipatu ditudan aldagai horiek txertatzen, ezta? Ja, merkantilismoarekin batera sartzen gara aurre eta industrializazioan eta kapitalismoaren sorreran. Hiru hitzaldi daude horretan, alde batetik aroaren ezaugarri nagusian, bigarrena hiru aldagai tartzen zira, inkisizioa, klasea eta nazioa, eta hirugarrenean Frantziako iraultza burgesak ekarri zuen hondamendia iparraldean, eta gero, bueno, ba, gaur egun arte dagoen ibilbidea, ezta? Eta ja, 20. mendean bukatzen dugu. Iparraldean lehenengo mundu gerrak izan zuen eragina aztertzen da. Gero, nolabaiteko, ba, 20. mendeko begira da orokorra, zertzeladan nagusiak, ekonomikoak, politikoak eta sozialak aipatzen dira, eta gero emakumen antolak eta emakumen papera ez da nahikoa ikustea patriarkalismoaren biktima moduan, baizik eta subjektu eraldatzaile moduan, eta zentzu horretan Euskal Herrian feminismoaren zorreraren arlo teorikoak eta ikusten dira. Gutxi gora bera, ez dakit oso harin, ez dakit zematik.
Bai, zaiara ere, esan ere gainera, ba, autore gehienak ba historian pixkat zerbait jakinezkero edo bueno gehienak ezagunak dira edo badakate bueno ibilbide bat ja ba bueno ba sendotasun bat ematen diona, ez?
Guztiari. Bai, zalantzarik gabe. Lehen aipatu dudan, ezta? Kolaboratzaile zare honi esker dala gure lana posible, ezta? Eta zentzorretan ba eskertzea baino ezin dugu egin egiten duten esfortzua, ze bueno, guk normalean edo gitzi edo ia ezer ez diegu ordaintzen, borondadezko lana dago gehienetan atzean, eta bai, bai, ba, ba bueno, pues hori edo Mertxe Urteaga, edo Martínez Lizarduikoa, edo Peñalber lehenengo blokean, Fernández de la Rea, eta Oiz Bigarren blokean Erdi Aroan, Merkantilismoan Joseba Suaso, Alicia Asturtze, Txema Uriarte, eta ja 20. Mendean Eneko Bidegain, Josu Txueka, Rosa Andreu eta aipatu ditudan lehen, ezta? Paco Letamendia eta Alfonso Sastre beraz. Bai, kategoria handiko jentea da zalantzarik gabe eta egia da gure aldetik ere beti, bueno, ba ziurtatu egin nahi dugula ba bueno, ekarpena interesgarria izaten dela, ezta? Beraz bada zalantzarik gabe.
Nori zuzendu egongo litzateke liburua?
Ba, nik uste dut, gure asmoa beti da divulgazio mailan lan egitea, eh? Egia da, seguro nago gainera aditu batzuek sorpresa bat baino gehiago hartuko dutela eta ekarpen interesgarriak izango dituztela. Baina ez da adituentzako liburu bat. Nik uste dudala Euskal Herriaren historia hobeto ezagutu nahi dutenentzat liburu interesgarria, zalantzari gabe ondo ulertzen da, nez eta historia gitzi jakin, eh? Ez dago
aditua izan beharrik irakurtzeko.
Ba, zalantzari gabe, zalantzari gabe. Ze gainera, zatika eta ponentziak direnez, artikulu joan gaitezke, edo bloke bat hartu, eta esan, bueno, bos, edo niri gai hau interesatzen zait, eta ez bestea, eta orduan, dakit, nik uste dut aukera anitza ematen duela. Bai.
Bueno, ez dakite konpromiso baten ipintza izango litzateke nau, baina bereziki atalen bat interesgarri edo orain arte ba ez ezaguna zen zerbait argitaratu duen zerbait ikusi duzu edo deitu duzu zerbait egigarri ikusi duzu liburuan hor?
Igual oro arrartuta ez, baina bai itzaldi barruan agertzen dira. Nik igual bi gauza aipatuko nituzke. Alde batetik mito batzuk desegin direla, adibidez hori, pues erromatarkuntzan, Mertxe Urteagak egindako lanean, gero ekarpen interesgarriak ere, bereziki igual nik gitzien kontrolatzen dudan arloa delako, baina historia aurrean nik uste dut oso hipotesi sugerenteak agertzen direla euskaldun sorrerei buruz, honetan ere hainbat mitoa apurtzen dira, baina kuriosoa da zelan uztartzen diren Euskal Herria deitzen dugun inguru zabal honetan, gaurko igual lurraldetasuna baina zabalagoa dana, pues aztarna arkeologikoak, mitologikoak, jainkozen erreferentzia, linguistikoak, eta horrek ematen dio sendotasuna ba bizka bat euskaldunon bertako sorrera daukagula bertan dekogula sorrera hipotesi horri eta gainera bueno pues lan hauek nik uste dut azken urte hauetan egiten diren ikerketetan ba ematen du hildo horretatik doazela ezta. Eta gero nik bai uste du daudela, bizi orain modan dagoela Nafarroko konkistari buruzko hainbat itzaldi eta hainbat ekarpen eta hori, pues, artikulu hori irakurtzea nik uste dut interesgarria dana. Ze beste klabe batzuk emango dizkigu horretaz ulertzeko, horretaz gehiago jakiteko, ez da? Eta zelan ez, nik uste dut hori ba, kapitalismoaren sorrera, edapen gatazkatzua, nik uste dut gai interesgarriak daudela, bai. Merezitu.
Bueno, ba, Lourdes...
Eta guk egin dugulako.
liburuaren errapasoa egin dugu, gogoratuko dugu liburuaren izenburua, Euskal Herriko historiari ekarpenak, ba hori, bi ikastarotako hitzaldiak edo berreskuratu dituzue eta liburu honetan bildu. Eta, bueno, liburuaren inguruko informazio gehiago nahi duenak, zuen web horrian ziurra aurkituko duela, ez da?
Bai. Eta gainera posiblia da, ba, eskatzen badute eta hori bidaliko diagu, postaz edo lotuko dugu. Eta zuei mil esker, gurekin horrelako solasaldia izateagatik.
Bueno,
normalean ez daukagu oso horrelako harrera zabala edabidetan, eta eskertzekoa da zuen harreta be.
Bueno, ba, eskerrik asko Lourdes itzoien gatik, eta, bueno, adi ongo gara, zuen publikazioak jarraituko ditugu. Eskerrik asko Lourdes berriro, eta hurrengora arte.
Bale, ondo izan, Agur.
Agur.
Astebetean, gazte bat ertzainek jipoitu ostean larriki zauriturik ospitaleratua.
Beste bat, ertzainen pilotaka daten ondorioz, eraila.
Basta ja de impunidad.
Sistema honen oinarria violentzia bada.
Zein da demokrata? Zein da violento orain?
Askira!
Bueno, eta lehenago komentatu dizugun bezala, gaurkoan Juanjo Hidalgo dugu, telefonoz bestaldean, gure lehenengo kolaboratzaile, gaurko lehenengo kolaboratzailea, agurtu egingo duguna, gabon Juanjo? Bai, gabon, bueno, lehenago komentatu dugun bezala, gaurko gai bitxia, beti bezala ekartzi dizkiguzun gai horiek bezala, eta gaurkoan ba, Euskal Herriko aztarna aurre romanikoen inguruan hitz egingo diguzu, ez?
Bai, bai, bai. Baina batez ere batean kokatuko dugu, ez? Kokatuko gara. Arrisko leiotileetan.
Bai, gaina, komentatu dugunean gaia gora etorri zait liburu bat kaleratu zala orain dela urte batzuk, ez? Honen inguruan arkeologoek jada ba historialari batzuen teorien kontra eginez, ez?
Bai. Bai, a ber, arkeologia, bueno, romanikoaz oso gutxi genekien orain arte, ez? Eta oraindik ere ez pentsai. Nahiko gutxi dakigu. Romanikoaz, gotikoaz, ba bueno, edo non aurki daitezke alako aztarna miresgarriak, ez? Baina perromanikoa ez. Perromanikoa nahiko izkututa dago, ez? Eta, claro, horrezegatik, bueno, perromanikoa esatez erromatar imperio desagertu zenetik, eta gutxi gora bera amabi garren mendera arte
kokatzen dugu, ez?
Bai.
Bueno, ba, bentsat, ja badak...
Kokatu behar da.
Bai.
Baina gurea, gure kasuan Euskadiko, Euskal Herriko romanikoa kokatuko dugu bederatzi, bueno, sortzi bederatzi, baina batez ere bederatzi amargarren mendeetan, Mendeetan zehar. Eta esan dakoa, ez? Orain arte, eta aleta guztiz ere oraindik oso gutxi dakigun jakinarren, orain arte oso gutxi oso informazio gutxi izan dugu orain arte, ez? Eta gainera pues nahiko entrebesatuta, ez? Osea, esate baterako bagenekien zehozer existen titu zela, baina Germaniare izeneko herriak, ez, bizigotiarrak, ostrogodoak edo merovingiarrak eta bar, baina aztarna gutxi eta dokumentazio ba are gutxiago, ez. Baina gure artean eta hori da, bueno, eragozpen, ez da eragozpen bakarra, baina importantena bai, ez? Oso informazio gutxi dugula dokumentazio aldetik. Azken urteotan, konpondu da zati batez, Erdi Aroko arkeologiaren garapenari esker, ez? Eta hor, arkeologiaren bidez, ba, aurkitu ditugu hainbat aztarna herrialde guztietan. Eta, claro, askoz aurreratu gara alde horretatik, ez? Datu urritasunaren ondorioz, ikertzailek, pues, claro, ikertzailek iaia ezekiten errez, edo oso gutxi. Eta horrezegatik, hortik dator sasoi luna izenekoa, edo dark age ingeleraz, los años oscuros, ez? Los siglos oscuros erderaz. Baina los siglos oscuros edo sasoi lunak ez bai nahiko misteriotsua, nahiko ez ezagunak, ez? Baina ez ezagunak edo misteriotsuak dokumentazio eta denetarik gutxi, oso gutxi zegoelako. Bueno, ba gure kasuan Araban, Bizkaian, Gipuzkoan askoz gutxiago. Bizkaia eta Araba izenak esate baterako, lehendabizikoaz agertzen da Alfonso Hirugarrenaren kroniketan. Alfonso Hirugarrenaren kronika da 19. mendekoa. Baina kronika horrek idazten du aurreko mendeaz, 8. mendeaz. Alfonso bertan esaten da, ba, pues, bueno, latinas y dachita dago, ¿es? En este tiempo se poblaron Asturias, Primorias, Liébana, Trasmiera, Sopuerta, o sea, hainbat izen lekuizen aipatzen dira. Eta Trasmiera eta ja etortzen da gurera, ez? Sopuerta, Carranza, Bardulias, que ahora llaman Castilla, y la parte marítima y Galicia, eta gero ya agertzen da Álava, Bizkaia, Alaón eta Orduña. Alaón beti itzuli da Ayala. Ayala. Bai, hartu da, eta ikertzaile guztiek hartzen dute Alaón Ayala. Alaón eta Orduña. Eta gehitzen du que siempre alako lekuak, alako tokiak, siempre habían sido poseídas por sus habitantes, así como Pamplona, Dello y Berrueza. O sea, oso bitxia da aipamena, es laburra baina bitxia, que siempre habían sido poseídas por sus habitantes. Hau da, biztanleak zituela, es, eta gainera biztanleak lurralde propietarioak ziren. Ez zeukaten ez dakite horren gainetik alako boteretsu batek, ez, dana menperatzeko. O sea, que de siempre habían sido poseídos por sus habitantes. Aipamen horretatik, ondoriozta dezakegu, pues, zehaztapen handirik gabeko bizigune batzuk bazirela, ez? Existitzen zirela. Eta gainera nortasun historikoa zutela. Nortasun historikoa. Ez agian nortasun historiko handia, baina zerbait bai, ez? Eta zergatik aipatzen du hau? Pues kokatzeko gaia. Gure gaia gaur leiotilak, ez? Arrizko leiotilak Araban gutxi dago. Bizkaian hogeita bat, ez dakit, ez? Hortik. Eta Araban askoz gutxiago. Edo momentuz gutxienez ez dira agertu. Bueno, agertu dira batzuk, baina kutxo oso herri txikia da. Trebiñon kokatuta. Kutxon. Eta gero badago beste leiotila bat, Ereñan, hori Arabako hegoaldean, eta badago beste batzuk, ez? Baina Bizkaiko leiotilekin konparatuz pizkat desberdina dira. Bizkaiko leiotilak hasi ziren agertzen, bueno, batzuk bueno, suposatzen dira 9 edo 10. mendekoak direla, ez? Hortik eginak. Eta dira monolitoak, osea, bloke batean eginak. Normalean zulatuta daude, oso txikia dira, Zulatuta daude, badute askotan edo gehienetan alako, ez dakit nola esaten den euskeraz, parteluz, alako zutabe bat erdian, zutabetxo bat usten dute, landatzean, eta alde bitan, geratzen dira hori las luces, leiotilaren zuloak, vertikalak. Eta batzuetan zulo hoien gainean agertzen dira okulo edo ala moduzko ojo de buey edo, bueno, borobil bat, ez? Baina beti zulatuta, guzti zulatuta harria. Argia sartzeko. Eta suposatzen dira, beti guztiak agertu dira, gutxi batzuk izan ezik, guztiak agertu dira baselizak dira gaur egun, baina aintzinean elizak dira, benetako elizak, hilerriekin eta danarekin, ez. Eta suposatzen da, ba, hormetan sartuak zeudela, ba, argitasun gutxi pizkat emateko barrura, ez? Eta barrualdeak, alako elizen barrualdea oso estua, txikia, zehagian 5 metro karratuko elizak ziren, edo 4 bider 3 metro, oza, oso leku, vamos, ez da, zailtasun handiekin ez eta meza bat edo alako ritual erlijioso bat egiteko, ez? Baina holakoak ziren. Eta esan dakoa, ez? Dokumentazio aldetik oso dokumento gutxi dugu. Oso dokumento gutxi ditugu historia ikertzeko, alako mendi ilunak, ez? Eta azken urteotan, esan dugunez, arkeologiaren bidez errekuperatu dira hainbat bederatzi eta hamargarren mendeko eliza hoien oinplanoa. Eta oinplanoa hori ikertzen, pues, jakin badakigu nolakoak ziren, ez? Oso txikiak, oso simpleak, eta segurazki, bueno, arrisko hormak zeuzkaten, baina segurazki egurra ere oso importantea zen, eh? Segurazki egurra ez egina zegoela estalkiak, teilarik gabeko estalkiak, eta bueno, ba, argitasun gutxi emateko barrura, pues, alako leiotilak erabiltzen ziren. Alako leiotilak, bueno, Bizkaian nahiko sakabanatuta daude. Badaude Arratian, badaude Karrantzan agertu zen beste bat, gero Oiz mendiaren inguruan agertu dira pila batzuk. Eta claro, batzuk ezagunak ziren, baina gehienak agertu dira, pues, gaur egun dauden baselizak berreskuratzean agertu dira. Bai lurrean, erdi lurperatuta, edo zatituta, edo ieltxo, edo ormetan sartuta, baina guztiz estalita, ez? Orduan, harriak edo ormak berreskuratzean, gero margotzeko edo harria ateratzeko, agertu dira. Eta mantendu dira. Oso bitxiak, oso polita gainera, simplea, baino bitxiak ez, eta mantendu dira. Askotan, aldundia edo arkeologoek edo hor patrimonioko ondare mailako arduradune jakin gabe, ez? Eta, bueno, pizkanaka, pues, hasi dira agertzen. Eta ikusgai dira, hainbat lekutan. Nik uste dut, bueno, Bizkaiko, gaur egun Bizkaiko Bilboko Arkeologi Museoan badago bat, erakusketan, eta beste bat edo bi biltegian dago. Gero, Eliz Museoan, Gasteizko Eliz Museoan badago beste bi edo hiru, arabakoak, Luko herrikoak, bertan egoten ziren eta museora eramaten ziren. Eta bueno, dira, naiz eta simpleak izan, osea, Eliz prerromaniko bat, oso osorik edo erdi osorik edo ez dugu, mantendu dira edo agertu dira arkeologiaren bidez aztarnak, baina aztarnak dira, bueno, hormen oinarriak, besterik ez, alzadori gabe eta hormak, baino ez. Eta askotan agertu dira aldare zutabeak edo alako leiotilak edo beste gauza txiki batzuk, ez? Eta gehien bat, alako aztarnak, elizoien aztarnak agertu dira gaur egun elizen barruan. Ez?
Berrerabilita nola bait, ez?
Erabilita. Erabilita edo estalita, ez?
Vale.
Askotan, pues, lurrea edo alikatatzeko edo aldatzean agertu dira, bueno, beti egin behar dira, induzketa arkeologiko bat, ez? Eta induzketa arkeologika egitean askotan agertzen dira eliza zaharren aztarnak, hormak, batez ere, edo alako leiotil bat, ez? Orduan, esan daiteke direla artearen inguru geratzen zaizkigun aztarnarik zaharrenak, aztarnari zaharren, erdi aroko erdi arokoak behintzak. Eta ez dakiz ergaiago zan. Gauza pila.
Bai, bez, bueno, pila kokatzeko ez, badakigu bai. Orduan zea monolito edo harri bakar baten egindako zea lehiatila batzuk badaudela, bai. Batez ere Bizkaialdean.
Monolitoak ez? Dira, eta oso simplea baina politak ez, ez dira puntako gauza bat, ez to, eto artearen inguru, pues, gauza oso, vamos, ez da harritzeko ez, baina oso polita dira eta prerromaniko artea olakoa da, ez? Mm-hmm. Claro, importantena edo horren aldetik ikusgai daukagun importanteena Asturiasen dago.
Like.
Asturiasen.
Baina gurean ere...
Cedillo, Naranko, mm-hmm. Pola de Lena, eta alako elizetan, eliza hoiek, ikusten den gehiena perromanikokoa da. Eta gara, garritzekoa dira, ez? Hemengoa ez zaigu iaia ezer geratzen, ez? Baina Asturias garai hartan, 9. eta 10. mendeak, Asturias erresumari begiratu behar diogu, zeren eta gu Asturias erresumakoa ginen edo, ez? Independenteak ez ginen, edo erdi independenteak, Bizkaia gaur egun ezagutzen dugun bezala ezen existitzen zena zen Bizkaia nuklearra, Deba eta Nervioi arteko lurraldeak, baina ez Durangaldea, ez Enkarterri, ez Orozko, ez, osea, hainbat leku, ez? Eta Araba, ba, alako gauza bezalakoa, ez? Araba zen, Araba nuklearra lautada, ekialdeko lautada eta mendebaldeko lautada, besterik ez. Bestea ezen Araba. Araba pizka bat gerosiago hasi zen osatzen, ez? Gaur egun ezagutzen dugun moduan. Eta Asturias izeneko erresumatik etortzen zitzaizkun eragina alde guztitatik, ez? Bai politikan, bai gizartean eta bai artean. Eta zer egiten genuen? Edo hori artizauak edo harriak lantzen zituenak, pues kopiatu egiten zituen, ez? Kopiatu hori Asturiasko ereduak, alako leio potente eta politak, ez? Prerromatarrak, baina oso politak dira. Horre ikusteko daukagunak, ez? Dauzkagunak eta kopiatu egiten zituzten, ez? Eredu bezala. Baina claro, gureak ba monolitikoak dira eta oso txiki, politak, bueno.
Bai, hemen egondu bera komentatzen, eta goratu gara karreran, historia ikasten ari ginenen, oiz ingurura junginala lehiati hauek ikustera.
Bai.
Bai, García de Caminon tesi...
Iñaki García Camino, bai.
Bai, horrekin, eta...
Lagun mina da.
Ah, ba, hortik ari ginen.
Bai, eta bo, asko daki, bere tesi doktoraletan...
Karo, horren inguruan da, ne?
Hipotesia... garatzen, ez?
Mm-hmm.
Baina, bai, Asturiasekin nahiko harreman estuak izan genituen, ez? Bueno, baina bizigotiar resumarekin bezala, bezain beste, ez? Baina beti arazoak sortzen ziren, eta Fruela izeneko ba errege bat, beti etorri beharko zen ona, ez? Ona, ba, baretzeko egoera. Ba, beti hemen nire aurrean daukate liburu bat, et Fruela tuvo pronto que acudir con su ejército a Baskonia, pues beti Fruela venció a los Baskones, los sujetó a su obediencia y les impuso rehenes, eta bar, ez? Hori gertatzen zitzaien ere biziko tiarrei, ez? Beti. Ba, ez dakit. Beti oso mugikorrak izan gara. Alako agian gure lurraldea oso estrategikoa izan da, ez? Beti, ez dakit, penintxula iberiar retik Europara
bai, pasalizatiko
bide gurutxe bat, ez? Pirineo eta Atlantikoen artean, eta beti nik uste dut erabili dugula alako gune estrategiko bat, ez? Eta bueno, Fruela, hainbeste aldiz etorri zen, pues ez dakit maite mindu zen, edo baitu zen, edo ez dakit zer, baina Arabako neska polit bat hartu zuen, Munia izenekoa, eta eraman egin zuen Asturias aldera. Eta berarekin ezkondu.
Bueno, polita ez dugu zela pentsatzen dugu, ez?
Baina Munia hori, bai, onzeia bat, ez, neska bat, baina agian ez alako edozein neska. Segurazki hemengo boteretsu baten alaba zen, ez? Baina berarekin izan zituen hainbat seme alaba, eta bate oso importantea gainera, Alfonso izango zena, Alfonso bigarrena, ez? Hijo de Munia. O sea, que bai, harreman estuak, nahi ta nahi ez, izan genituen Asturias izeneko erresumarekin, ez? Uh-huh. Eta garai hartan gainera, pues, bueno, Nafarroa erresuma sortzen hasi zen, eta gu, ba, hemen, erdian, Gipuzkoa gero berehala Nafarroako erresumak bere ganatu zuen, baina gero Bizkaia ere, bai. Eta pizkat Asturiasko erresuma hasi zen pues ez dakit, aitzen edo
bai, ahultzen, ez?
Eta pasatu egin zen Leon aldera.
Bai.
Bai, eta Nafarroako erresuma pa gora egin zuen.
Jo, ba, Juanjo, egin diguzu aitzakiatzat harturik aurre romanikoaren lehiatila hauek aitzakiatzat harturik, ba, egin diguzu errepaso bat, zuk bezala komentatu duzu bezala, ba, garai ilun hoien ingurun, ez?
Aztarna nahiko izkutuak daude, baina nik hori hau Araban entzuten denez, batez ere, nik komentatuko nuke bizitatxo bat, ba hori kutxo, herrira. Mm-hmm. Eta kutxon ez daude lizan, baina lau leiotil, alako leiotil daude, aurki daitezke. Eta Bizkaiko leiotilekin konparatuz nahiko antzekoak. Eta badaudela hormetan sartuta, baina ez elizaren hormetan, baizik eta hilerrian. Eta hilerria da, gaur egun dago Aintzinako baseliza baten barruan.
Aha, horregatik,
ez dago, ez du estalidik, estaldi, eta erabiltzen da hilerri. Eta hor daude, hormetan. Eta, bueno, Gasteiztik oso nahiko hurbil dago.
Uhum. Bueno, ba, hortxe aukera, gure entzulegoai utzi duguna, ba, kutxo herria bisitatzea juteko, ba, itzaki polita, eta gainera, ba, badakigu, ba, beste, zera, erresumetatik jasotako, zera, eragin artistikoiek gurean ikusteko, zera, zer berezi ikusteko, eta behintzat, ba, bilatzen ibiltzeko, ba, aukera polita. Mila esker, Juanjo, gurean egoteagatik, eta gonbidapen horrekin utziko dizuegu beste kanta bat entzuten Juanjo agurtzen dugun bitartean. Bueno,
vale, urren
arte, eta mila esker gurean egoteagatik, Juanjo.
Zuei.
Gero arte.
Agur.
Yellow moon, keep hanging there. Don't you ever come down. Tattered newspaper pages are scattered across the ground. Lost on a violent sea. Gone for endless days. I've tried to free myself, but it's been hard to break away.
you're bound to fall. Now isn't that a shame? Casting shadows on the wall. Too late to learn another game. Transfixed by what isn't seen and what will never change. The times I've tried to free myself, it's been hard to look away.
Hogeita la urte beteko ditu, eta urte mugarako egitarau berezia prestatu dugu. Apirilaren 12tik 27.
Amabian, kozina gerrilla.
Amabostean, boa txabal.
19an, bertso saioa.
20an, gaztetxe bier.
21an, bazkari herrikoia.
24an, ligote osanoa.
Animatu zaitezte!
Eta musika goxo honekin, ba, ongi etorri ematen dugu gure kolaboratzaileri goxoenei ere. Alba eta Libe, ongi etorri.
Aba, txaldeon.
Eta eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei, gonbidatzagatik.
Bueno, guretzako plazerra izaten da beti arteari txoko bat irekitzea gure Zarrak Berrin. Eta gaurkoan gainera italiara joango gara, ez da?
Bai, italiara joango gara gaurre Amedeo Modiglian iriburuz solastuko gara. Mm-hmm. Bueno. Eta, bueno, ba, igual lasteko komentatuko izuegu, ba Livornon jaio zela, Toskanako hiri txiki batin, 19. Mende bukaeran, 1884an hain zuzen ere. Lau seme alabetan gazena zen, familia judu bateko kidea. Aita eta ama biak ziren juduak. Aita, sortzez erromatarra, txikia zela, Livornora joan zen bizitzera, bere aitaren, hau da, Amedeo Modiglianiren aitonaren negozioak zirela eta. Ama, Marsellarra, aitze emakume kultua zen, bere garairako gainera agitze iraultzailea. Ama, Amedeo zaurdun zegoela, aita, prestamista zena ja, eta arruinatu zen. Eta erraten dute, arruinatu zela sobera ona zelako bere bezeroekin, eta azkenean berak eskatu behar izan zuen mailegu bat familia intzinera ateratzeko. baina berari dirua utzi ziotenak ezomen zuten berak bezain eskuzabal jokatu eta beraien ondasunak kendu zizkieten. Bueno, ondasun gehienak ze kontua da, ba antzinako lege italiar baten arabera emakume aurdun baten guatze gainin zegon guzila ezin zutela enbargatu. Ordun ba hori jakinta, ba Modiglianiren gurasuke hartu zituzten bere bitxi gehienak eta balorezko gauza gehienak guatze gainin eta ba etxera sartu zirenan ezin izan zuten hori eraman. Ordun ba hori salduta atera zuten diruri esker, ba etxe apalago bat erosi eta bizi berriari edo ekin zioten. Bizi berri, bueno, Amedeo jaio zenean, ba ehatza kanpora joan zen, bizi berri baten bila, mehatze batean lan egitera. Eta ama Livornon gelditu zen, lau semealaben kargu. Eta semealabak aztearekin batera, ba hizkuntzak irakatsi, ipuinak idatzi eta kritika literarioak egiten zituen amak berak. Errandugu ba hitz emakume kultoa zela. Erraten dute kritika literario hoiek egiten zitula Amerikako Estatu Batuetako aitz kritiko garrantzitsu batentzat, ba gero tipo horrek sinatzen zituen berizenak.
Beltz lanak izan.
Bai, hori da. Beltzan lana egiten zuen eta gaina erraten dute gero ba fama handi hartu zula kritika hoiei esker. Orduan ba ikusten dugu ama aitze pertsona garrantzitsua izan zela. Eta, bueno, ba, hori erran bezala agitze emakume jantzila zen ama, sensibilitate handikoa, etarek motibatu zuen gehien bat, semea, Amadeo semea margotzera. Aitonarekin, amaren aitarekin, harreman estua izan zuen, etarek filosofia eta literatura irakatsi edo erakutsi zizkion. Kondairaren arabera, hori iztakigu egia den, Espinoza filosofoa haien arbasoa zen, eta aitonari eskerrez autuzun, baita Nietzsche, Dante eta Baudelaire bezalako idazleak.
Bueno, esaten daue beti liburu batekin joaten zala oso azpixen.
Bai, 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 eta gainera pose pasatzen omen zitula errezitatzen buruz errezitatzen zitula pasartik eta batez ere Dante eta Baudelaire eta bertze idazleen batenak edo azken horiek hori ba egitan miresten zitun. Kulturaz gain politikare garrantzitsua izan zen haien itxin, anaia zarrena Emmanuel Alderdi Sozialistako buru izatera iritsi zen eta horregatik atxilotu zuten ez dakite behin baino gehiagotan uste dut. Eta izeba Laurak Kropotkin anarkistaren liburuak emantzizkion irakurtzeko Amedeo gazte hori. Orduan, bueno, ikusten dugu etxeko giro hori aitze aproposa izan zela ba Modigliani artista bihurtzeko. Baina bertze arrazoi garrantzitsu bat ere izan zen Amedeo artista bihurtzeko. 11 urte zitula gaitz larri bat izan zuen eta horren ondorioz bi urte eman behar izan zituen noean. Geroago, 14 urte zitula tifusa izan zuen eta amak bere egunerakoan kontatzen du, ez dakigu egia den, delirio batin semik amastu zula artista zela. Egia izan edo ez izan, kontua da gaixotasun hori arrazoi nagusia izan zela margo gintza ikasketak hasteko batez ere ba gaixotasunak ekarritako aldaderekin ba gauza handitzik ezin zulako egin. Rekuperatzen naizela, semearen gogo falta ikusita, ba bizkotola ahultzegola eta triste, ba amak Micheli margolariaren eskoletara bidalizun. Micheli margolaria Macchiaioli izeneko pintura mugimendu florintziarreko kide izan zen. Mugimenduan izena Macchia hitzetik dator, Macchia edo mantxa hitzetik dator, ba erraten dut, bueno, margotzen zuten mantxatan bezala eta bueno, hor ikusten da impresionismoaren aintzindari edo izan zirela Macchiaioli hoiek. 18 urte zitula, eskolan ezagututako lagun batekin, Oskar Gigliarekin, Florentziara ikasten jarraitzera joan zen, eta handik Veneziara joan ziren bi lagunak, hango arte eskola batean formakuntza jarraitzeko asmoz. Biri hoietan egon zen bitartean, ba, italiar arte klasikoa ikasi zuen, batez ere margotzen baino formatzen pasatu zituen urte hoiek, eta bere izaera bohemioa, gero ikusiko guna, ba, bere bizitzan aitze garrantzitsua izanen dena, ba nabaritzen hasi zen. Gustuko azune gau ezibiltzea, alkohola edatea, jaxisa erretzia, bueno, pixkate, hola, mala vida, ez, erraten dena. Parisen garai hartan artearen epizentroa, eta nola ez, ba, garaiko artista gehienak bezala, bera ere, Parisa joan zen, 1906. Montmartre auzoa hartu zuen bizitoki, artista guztia bezala, eta, bueno, ba, mena inbertzetan komentatu dugun bezala, ez, ba, Montmartren estudio txiki bat alokatu zuen. Han, Bato Laboar izeneko artista komunan, garaiko artistara ezagunenak ezagutu zitun, Picasso, Brancusi, Apollinaire, Diego Rivera, bueno, ba, garai hartako krem de la krem, ez. Bato Laboar eta Montmartre, eta hemen handiztan aipatu ditugu, ba, kriston garrantzia zutelako garai hartan, eta, bueno, ba, ikusten da horko garai hartako artea batez ere han zentratzen zela, ez? Eta Bato Laboar uste dute hemen aipatu ginula ez dakit orain zein artistakin, zehazki. Baina bueno, ba betiz ibiltzen gara ez mugimendu hortan. Urteaitan bere izaera gatazkatsua gareagotzen hasi zen. Eta zaila da zehaztea zer den egia eta zer ez kondaira handitze daude kontu hortan. Baina, bueno, argi dago, ba, bizitza erraza etzula izan, badakigu osasun ahulekoa zela, ba, tifus horrek eragina handia utziziola bere osasunin, eta alkoholak eta jaxixak etzioten sobera lagundu. Gainera, etzune diru askorik irabazten, erraten dute Franco gutxi batzune truke erretratuak egiten ibili behar izaten zula, ostatu. Eta horrekin bat, era ba hori lehen aipatu dugun bezala ba izara gatazkatsu hori. Erraten dute gustoko azula eztabaidatzea eta istiluetan sartzea eta ibilomentzen honditz ba bere judutar izaera hori defendatzen. Kondairak erraten du, bueno, argazki batzuk ere baditugu, baina ez dakite zaila da gaur egun ikuspegitik ikusten, baina ikaragarri guapoa zela. Eta
bai, artista guztiek beragaitzi galdetu ezkero erantzuten zabien lehengo gauza, guapua, elegantia, dandi bat.
Bai, hori da, eta dandi itxurazun, ez? Beraz, ba, hori, nola bateko lilura sortzen zuen emakume askorengan, eta, bueno, ba, horren ondorioz maitale amnitz izan zitun. Hoietako batzuk emakume garrantzitsuk, eta artin bat zegoen poeta hegoafrikar bat, bai. Garai hartako modelo pila bat.
Kondesaren bade, bai.
Bai, hori da, ba, hola, estatu saltuko jendia,
ba, bueno, emakume. Dandi bat, oso jantzisa, margolarisa,
Parisbo. Ba, modeler errezitatzen, ez, ba, bueno, arrakasta ziurtatu, ba. Bitartin, bere gaixotasunako karrera egiten zuen, eta, bueno, ba, Livorno eta Italiara joan etorri batzuk, eta Kosta Urduinan egineko egonaldi bat salbu, ba, Parisen eman zituen bere azken urteak. Bere arazo ekonomikoak zertxobait arindu ziren Leopold Zborowski, bildumazale poloniarra ezagutu zuenen, arek erosi zizkin eta hainbat kuadro, baina giharran ba, bizirik irauntzun hartin etzun arrakasta hondirik izan. Bueno, gero azkeneko hiru urtetan, 1927, amazazpingurun, lehenengo mundu gerra garaian, ezagutu zuen bere azkeneko emakumea izan entzena, Jan Jebutern, arekin batera pasatu zituen urte horiek, neska gazte bat omen zen, familia.
Bai, 17 urte bai.
Arte ikaslea eta familia nahiko honekoa. Orduan ba familiak jakintzulik ba Modiglian irekin liatua zegola, ez omen zuten bateri ongi hartu eta nolabait fiskote etxetik bota edo ez halako zerbait ere. Kontua da elkarrekin egon zirela 3 urte eta 3 urte horietan alaba bat izan zuten. Eta bigarren baten esperun bazauden, ba Modigliani ba ja grabe gaixotu zen eta ordun ba hori 1920ko urtarrilean bai hori da hiltzen ba hori bere gaitz hoien guztiak arrastak eraman ondotik ba hori eta batez ere ba bere ohitura txarrengatik eta ba horrek ez zion batera lagundu eta bueno hiltzen eta bueno erraten duteneko dramatikoa izan zela kontua. Ze, bueno, hori ba, 36 urtekin hiltzen, eta gainera, ba, emaztea, handik biegunetara, ba, depresioak jota bere burua botazune balkoitik bera, bai, bueno, edo leiotik bera, bai. Bosgarren pixuko leiotik bera, eta hilintzen, eta, bueno, erraten dute, ba, bere hiletara garaiko artista zilak, ez, joan zirela, beraz, matxatu da, behintzat bazen, ez, garai hartan.
Neri mito horrekin jabukatzeko, ikusi oso moduan Modigliani dana da takit, mitua eta ez dakizar bakizar, oso politxe irutxu jaten, hau ja da, hola, semana eta bar. Bere
neska honen Janeen gurasuak beste hilerri baten lurperatu zaudien eta Modiglianen anai nagusi Xalena Galbak esan dauen politikari horrek gurasuei behin eta berriro eskatzen zuten mesedez bisak batera lurperatzen izteko ze ba ezkonduin bizian eta benetako maitasuna zauela eta bar eta azkenean lortu zaudien gutxienez gaur egun uste dut bisak elkarren ondoan da zela
bai Perlatxez edo izeneko hilerri famatua da, uste dute Pariseko gida, bai, bidaia gida guztietan dagoela, ze hilerri hortan, ba, zakit artista pila bat daude lurperatuk, uste dut tartin Jim Morrison eta olakon bat, ez? Dagoela, bai.
Jombiko da, jombiko da.
Bai. Zakit, turismo mota hori.
Modan jartzen ari da, eh?
Modan jartzen ari
da. Bai. Bueno, zentratuta, pinturari berbai, buruz berbaitzen hasi aurretik, eskulturari buruz ingo berba, batez be, bueno, Pariseko Elba komentatu dauen hasierako garai honetan margotzen zauen, ba, bai margo kuadruak eta bai komentatu dauen erretratuak saltzeko eta diru apur bat ataratzeko eta, baina eskulturak bai markatuko dauela bere bizitza baino gehiago, bere arte edo margo produkzinua. Ba, eskultura lantzen hasi zan 1909-tik 14 esaten da, komentatu dau galbak hasieran Montmartren bizi zala, ba, 1909-an Montparnasera etxe bizitza edo bertara aldatu zauen, esaten dau arrazoia zala, bueno, etxiak merkiagoak zazela, batez be Montmartre, ba, turismo, ez dakizer,
bai, modan jarri moda zela.
Jarri zala, eta ja, ez zala oso gokisa bizitzeko, eta bertara joen zan, eta, bueno, arrazoi ezberdinak da, esaten dau jana, ze gaitxik hasi zan eskultura lantzen. Batzuk esaten dau, beti danik sentiru zala eskultore, beste batzuk esaten daue ordura arte etxian ez zaukola patiorik eta leku egokirik tailerrik eskultura landu alizateko eta etxe berri honetan baietz patio bat zauela kalian eta hor landu alzauela. Marguakin ikusten zauen ez zaukola etorkizunik eta orduan ba, eskulturakin probatu zauela beste aukera bada. Afrikako arte primitibua garai horretan oso modan zauen eta orduan esaten daue horrek eragin horrekin beha zizekela eskultura lanean. Baina nik uste dut, bueno, nik uste dut, bueno. Irakurri otena gaitxik, oso klabia edo izen zan, Brancusi izeneko eskultore errumaniar bat be, justo onduan bizi izan, eta bera bultzatuta edo bera bultzatu baino gehiago, bera inadizkidetasuna edo sortu ostian, hasi omen zan eskultura lantzen. Bueno, Brancusi jeinu maixua da, ondisa da, errumaniarra, merezi dau beste esan jo bat, baina, bueno, bere eskutik edo hasi izan lanean, eta bai, kuadruetan itxen dauen moduan, eskulturetan bebai, normalian kareharri erabiltzen dau, eta ez dau itxen ez bozeto eta ez ez ebez. Zat nahuien Miguel Angelen irudi hori jarraitzen dauela beti klasiko horretara hueltatzen da askotan errenazimendura eta hori kareharrizko harri blokian barruan berak ikusi itxen zauela, eta gero hori atara itxen zauela. Da, irudisa ikusi eta atara itxen zauela, ez dauela bozeto hori bihar eta bar, komentatzen dau. Orduan hori ba, ez bozeto, ez bustin, ez igeltzu, materiala be oso garestixa da. Gero mito asko da az nondik ateratzen zauen materiala, baina bueno, oso eskultura gutxi gordetzen dies, 25 bat irudi bakarrik. Mito batek esaten dauenez, ba Livornora bueltatu zan garai baten eta bere lagunak barritzen zotzien itzen zauen hori etzalako eskultura ta anak errekara bota omen zitun. Leyenda bat izan leike edo ez. Hemen giza gorputzak erakusten ditu, erretratuak eta batez be erretratuak. Eskultura klasikoan gaixetara joaten da, kariatidietara, kariatidiak diez berez elementu arkitektoniko bat, eskultoriko esan gaike bisago batera, eta elementu arkitektoniko horretatik askatzen dau, eta bueno, kariatide horrekin asko jolasten dau, eta berak deitzen zotzen bere eskulturei multzo batean moduan ulertzen zitun, xamurtasunaren zutabiak moduan ulertzen zitun. Orduan bai, simplifikatu itzen dau, gero bueno, komentatuko da, reduzionismora edo jotzen dau. Eta, 1913an Toskanan bizi zala, udaberri bertan pasau zauen, arrobi baten onduan bizi omen zan, bertan eskultura pila bat omen zitun, hau be, leyenda izango da, norbaitxi eskutitz baten bialdu zotzen, Parisera bialdu bizitula eskulturak, baina eskultura horrek ez diez gordetzen. Orduan, ba, Modiglian inguruan dana moduan dana da leyenda, eta batzu da oso politxak esat nabien hauri, ba, bera betidanik margolarixa baino eskulturia sentiruten zala, beste badau, arrazoia eukileikena komentatu dau oso gaixua zala, biriketako arazuak eta zeuskola, eta arrisa lantzerakuan, kare arrisa eta lantzerakuan marmula eukizauenian, hautzorrek biriketan kalte itxen zotzela, orduan ezin zauela lanin, osasunan kontra itxen zauelako, tetzauelako aguantetan. Arrisan prezio garesti xabe bazan arrazoietako bat, beste teoria badago esat nabena Paris zabaltzen ari zala, eta orduan obra pila bat zazela, horren itxen zauena berako minzan arrisak lapurtu. Lehenengo gerrate mundiala heldu zanean, obra honei bukatu inzienez, ez zauen eraikuntzarik ez zauen, orduan ezin zauen ezarri lapurtu eskultura Etxibierre uki zauela, bueno, danetik esaten da. Eta bai, eskultura lan honei eskerre, batez be, simplifikazioa eta lan horrei esker, Rontxen Alba komentako dagoen moduan, pinturan eragin, no, itxen ez, girotxu, eragin izugarri zeuki zauen.
Eta pinturari dagokionez, ba, erraten aldugu erretratutan oinarritu zela ja bere produkzio guzia. Etzen produkzio sobera handia izan, gazte hiltzelako, baina erraten dute aitzabudu amargatzen zula, beraz, kuadro nahiko txoin zitula. Parisera iritsi berritan, eragin handia izan zune Modiglianingan, ba, Toulouse-Lautrecek, Cézannek, Picassok, batez ere Picasson garai urdinak, Klimtek, Klimtek eta Utamaro japoniarraren estampek. Garai hartan, bi bando moduko zoden Pariseko komunidade artistikoan, alde batetik Picassoren jarraitzaileek zauden eta Matissenak bertzetik. Modigliani, ba, hoietatik aparte ibili zen, etzun korronte batin sartu nahi izan, denekin ongi moldatu, baina korronte, ba, ez dakite, ongi moldatu nahi izan zuen, baina hori, uko egintzien korrontetan sartziri, ez? Eta horrek nola batzeko marginazioa ekarri zion, ez? Mundu artistikoan. Garai hartan nahin modan egon ziren manifesturik etzun sinatu, baina lere erraten alda, ba itzi iraultzailea izan zela bere obra guzia. Teknikari dagokionez, barrandugu aitzabudo margotzen zula, eta erraten da, hori kuadroak ez zitula erretokatzen. Orduan, teknika bisi-bisi azula. Hala ere, erretratu sakonak egin zitun. Erretratuaren izaera islatu nahi izaten zun, eta bere modelo izan dako haunitzek erraten dute, arima, biluztu izan balute bezala sentitzen zirela, ez? Bere erretratuak ez ziren realistak, nolabaiteko deformidadea islatzen zuten bere komposizio asimetrikoen bidez. Gorputzatalak lerro lodikin perfilatzen zitun, eta Espainiak beti gorri-gorri pintatu. Biluzi zailo paro bat egin zun, eta biluzi zailo hori osperik handina mantzioten kuadroak biltzen ditu. Berte Weile galeristak erakusketa egin zun lan hoiekin, baina poliziak erakusketa itxizun impudorosoa edo zelako, ez? Lepubikoak edo agertzen zirelako erretratuan, ez?
Ordura arte biluzi zailak asko erakusten ziren, baina hori ezin da erakutzi orduan.
Hori ja ezin zen erakutsi.
Oso pasarte politxe.
Bere erretratu guziak ezaugarri komun batzuk dituzte. Gorputza nahiko modu naturalistan islatuta dago, batez ere biluzitan, eta aurpegiak luzatuta daude, batez ere lepoa eta sudurrak. Eta, manierismotik nahiko hurbil dagoen estilo baten eginak, ez? Erretratuaren begirada galduta egoten da, ez dute toki zehatz batera begiratzen, eta buruak normalean alde batera irudikatzen ditu. Horrek guztiak malenkonia transmititzen dio ikuslari. Nik uste dut hori izanten aldela Modiglianiren ezaugarririk nabarmenetako bat, ez? Malenkonia sentsazioa sentitzen dugula kuadroak ikustean. Guztietan biluziak direnetan batez ere gorputzak kuadro guzia betetzen du eta ez dago arreta desbideratzen duen bat ere elementurik, ez? Bertze biluzi klasikoetan beti agertzen dira, ez? Arreta desbideratzeko puntun bat, baino hauetan gorputzo gozuk betetzen du kuadroa. Kolore bizilak erabili zitun, eta aipatu bezala eskulturak eragin handi izan zuen bere kuadrotan, disiplina horretan aritu ondotik argitzalak baztertu zitun, argitzal efektuk baztertu, eta koloren arteko kontrasta erabiltzen hasi zen, forma borobilak, eta horrela eskulturatik hurbil dagoen efektu trinko hori lortu zuen. Emakume erretratutan batez ere biluzietan, sentsualtasuna ere nahiko nabarmena da. Eta jende pila bat erretratatu zuen, bere maitaleak, bere artista, garaiko artistak, lagunak, eta azken erretratu da hoien hartan ezagunenetako bat, aurdun zegoen maitalearen edo neskalagunaren erretratua, ez?
Oso politxak diez, maitxarlian, jatenak biriak diez. Biluzik ez omen zauen edo ez da gordetzen, maitxarlian ez ebez. Ondorio moduan, azkar-azkar, nik uste dut norbetxek ez badau ezaguetan bai merezi dauela ikustia bere isak oso berezisak diezenak. Eraginen artean monolista interminablea izaleke, baina alba komentatu dau, fobismoa bazezan, erromantismo sismoko literatura, Klimt, estampa japoniarrak, errenazimendua, batez be manierismoara ja joten ari bagare, arte afrikarra, simbolistak, Matiz, Munch, kubismoak inbebai eukizauen harremana, Toulouse Lautrec asko guztetan jakon, impresionismoak inbe eukizauen basieratik bere aferra edo izaleke, eta Brancusi. Bai, behin baino gehiagotan remarketan dan zerbait da, azkenengo benetako bohemioa izen zala, artista madarikatua bebetik aipatzen dan zerbait da. Batzuk komentetan daui, hau mito bat edo sortu dala artista madarikatu horrekin, garaiko korronte, bueno, askotan remarkatzen da, garaiko korronte guztisetatik kanpo zauela. Ordan bere garaian be, artista madarikatu bezala seinatzen zauela, seinalatzen zauela artist, beste artistek, ez onartzeko euren mugimendutik kanpo zauen norbait zala. Norbait peligrosua moduan ulertzen zauen, bilurra emuten zautzien askie gisa zalako edo. Orduan igual artistek eurek sortutako mito bat izan leikela komentatzen da. Ez da apenas kritika fundamentuzkorik berai buruz, bueno hori komentatzen da. Berail eta sei urtera arte etzan egon berai buruzko idatziri kritikarik eta zebez, ordura arte inobezek ezotzen kasu ikitzen. Bai remarketako hori gaixotasuna markatutako pertsona badela artisten munduan asko emuten dan zerbait. Ez zauela inoiz manifesturik sinatu, nahiz eta askotan eskatu. Hori lehenago komentatu dauen alba, korrek gaizki. Takitratuan beharazua sortu zitzula. Eta debate estetikoetatik bere inporta jakuna zan berak itzen zauena, eta puntu gainontzekoa, bai, ba, bronkak eta eukiko zitzun, baino ez zoien arte mundutik normalian. Hiru martxante eukizitxun, nahiz eta oso ondo ez funtzionatu. Polo Alexander izen zan, mediku hasieran, gero Paul Gilaun, lan batzuk erosi zotzen, eta bueno, eta azkena Leopold Soborowski edo poeta poloniar bat amezenaz moduan, eta lagun on moduan lan izauen aberakin, eriotza, bueno, hil zanean, berak eruan zauen ospitalera, emaztiak etxian zaukon, eta honek eruan zauen ospitalera. Eta, bueno, eskulturan simplifikazioa jotzen dau, eta margolanetan ezaugarriak, ba, begixak ideala bilatzen dauela, marran garrantzia, gero kolorian garrantzia bihurtuko dana, irudiak estilizatu itzen ditzula, giza gorputza da interesetan jakuna, bueno, aurpegixa edo gorputza, baina bai, gorputzak diez beretzako interesantienak, simpletasuna, argitasuna eta naturaltasuna bezaleike. Eta, bueno, ja bukatzeko, bost garai edo bereizi leizkela, basiera Italia, Paris hasierak, eskultura, gero Parisko bigarren zatitxo bat izango zana, biluziak horren barruan kokatu genke edo ja igual identitate propioa belortu daue. Eta azkenen gurtietan, ba, Italiaren jako bidaia baten bidez, baina koloria eta eskulturan eragin horrei be gehiago irudikaztu ziela. Eta bukatzeko apenas margotu zabela paisaiaik, hiru edo gordetzen.
Ez.
Jakun interesetan edo...
Bueno, ba, Modigliani hori paisairi gabe, eta egia bai, retratu hau bakarrik ditu, eta ba, bueno, obra gutxi du, baina hala ere artearen historian ba, toki preferente duka.
Bai.
Eta honekin ikustu du justu bukatzen dugula, denbora gainan daukagu, eta ba, gure kolaboratzaileekin eta Modiglianirekin ba, gurtzen zaituztegu, datorren astean hemen izango gara berriz, eta historiari buruzko ba, berri gehiago ekarriko ditugu.